na Mateo evanđelje, mi ćemo danas uzeti jedan stih za uvod iz pete glave Mateovog evanđelja, peta glava, šesti stih. Blaženi, gladni i žedni pravde, jer će se nasititi. Ono što ćemo, pomolit ćemo se, nebeski Oče, sada smo pristupili tvoje reči, mi smo pristupili večnom životu, Oče, znajući, Oče, da je ovo hrana za naše duše i da čovjek neće živjeti o hlebu zemaljskom, nego od svake reči koja dolazi iz Božih usta. Mi smo potpuno nemoćni, Oče nebeski, da tumačimo ovu reč, Oče, zato što postoji samo jedan tumač u ove reči, a to je Sveti Duh. I on se pojavio u ovoj generaciji ispunjavajući svoje obećanje, dao nam je otvorenu reč, dao nam je tumačenje, Oče, učinio je da tvoja istina bude jasno i glasno rečena cijelome svetu kroz službu proroka koga je podigao za tu svrhu. Tako, Oče nebeski, u ovom dobu konfuzije Vavilona ti si načinio to ponovo jednostavnim, taj jaki proročki glas koji odjekuje ovim svetom je načinio da istina bude objavljena na jedan jednostavan način i uverljiv cijelome svetu. Oče nebeski, mi te molimo da nas blagosloviš večeras u ovoj službi u ime Isusa Hrista. Ćemo na neki način dovršiti ono što smo prošli put govorili. Ja ću zaista verujem da je koristim prejake reči, ali mislim da se i Bog već umorio od te doktrine takozvane milosti u ovoj poruci. Dakle, to nešto što ćemo, o čemu ćemo govoriti, možda i nećete složiti sa svim što ćete čuti, ali to je ono što ja verujem na takav način. Dakle, postoji samo jedna stvar koja može da bude jasan znak milosti za jednu osobu. To je ono što nas zanima. Svaku osobu koja sluša večeras ovo što ja govorim, treba da zanima samo jedna jedina stvar. Da li ima milost i da li je Božja milost prisutna u njenom životu? Amen. Da li vas je Bog blagoslovio svojom milošću ili nije? Ako imate milost, imate sve što je potrebno. Amen. Nećete moći propasti, nećete završiti u paklu, nećete propustiti uznesenje. Apsolutno je nemoguće za vas da budete izgubljeni na bilo koji način, ako je milost Božja sa vama. Sada, postoji sad samo jedan jasan znak po kome ćemo mi, zato što je ovo jedno lično otkrivenje, i mi ne možemo suditi, ovaj je sa Bogom ispravan, ovaj nije ispravan. Znate zašto je Isus rekao da mi ne sudimo uopšte? Zato što mi kao ljudi možemo suditi na osnovu onoga što trenutno vidimo. Ja vidim vas danas u subotu popodne, ja znam kakav je ovaj period vašeg života, ali Bog nikada ne donosi svoje sudove na osnovu ovoga što vidi u vremenu, nego on ima pregled celokupnog vašeg života, od kad ste se rodili pa do kraja vašeg života. I on sud o vašem životu neće donositi na osnovu vaših trenutnih akcija ili vašeg trenutnog životnog stila ili onoga što radite ovoga trenutka, nego na osnovu vašeg celokupnog života. Boži sud o vama nije na osnovu onoga što ste do sada uradili, Boži sud na osnovu vama je doneti na osnovu onoga što ćete tek uraditi u budućnosti. I zato je to rečeno o Jakovu jezavu, dok se deca nisu ni rodila ili učinila dobro ili zlo, Bog je rekao, Jakova sam voleo, a Ezava sam mrzeo. Dok se nisu ni rodili. Znači, Bog nije sudio na osnovu onoga što se trenutno događalo, nego na osnovu svoga znanja o celokupnom njihovom životu koji će oni tek živjeti u budućnosti. I večeras je Boži sud o vama koji je donet je pre nego što ste se vi rodili. Bog vas voli ako vas voli, pre nego što ste se vi rodili. Bog vas voli ne zbog ovoga što trenutno radite, nego zbog celog vašeg života, čak i zbog onoga što ćete u budućnosti raditi. To je Boži sud. Sada postoji samo jedan, po mom mišljenju, i onako kako ja to vidim u Bibliji, samo jedan jasan dokaz milosti Božije koji je sa vama. A brat Rahman je koristio ovaj stih i čitao je ovaj stih kada je propovedao propoved zaboravljeni blagost. I na jednom mjestu u pitanjima i odgovorima o krštenju Svetim Duhom, vi sad znate da ljudi traže razne dokaze da li neko ima krštenje Svetim Duhom ili ne, i onda on kaže, ali znate šta, samo to što vi tražite Svetoga Duha dokazuje da ste Boži deca. Da vi nemate u sebi to traženje, da nemate želju za tako nečim, da ne idete okolo po svetu kao tragač, tragajući za Svetim Duhom i tražeći krštenje Svetim Duhom, ja bih sumljao u vaše duhovno iskustvo. Ali zato što imate želju za Bogom, zato što tražite Boga, vi ste već blagoslovena osoba. I sada milost Božija je namenjena, ili ako hoćete, pripada onima koji traže Boga. Nije dovoljno samo biti deo crkve i reći slava Bogu, ili nije bilo dovoljno samo biti doveden u crkvu, ili nije bilo dovoljno biti samo nagovoren da pročitate neke propovedi vrata Brakama. Milost Božja je sa onim koji celim svojim srcem traže Boga. I to je razlika zašto je Ezar izgubio tu milost, u stvari nikada je nije ni imao, i zašto je Jakov dobio tu milost. Jakov je tražio prvorodstvo, njemu je to značio, on se borio za to, On je želeo to, on je sanjao to, on je patio za time, ali celim svojim životom je dokazao Bogu da mu je stalo do toga. Meni treba to prvorođeno. Znači on se nije olako i neodgovorno odnosio prema tome. Za njega to nije bila uzračica, za njega to nije bilo nešto što je on spominjao jednom u mjesec dana. On se rađao, on je ustajao sa tim, on je legao sa tim, za njega je to značilo pitanje života i smrti. To je bila najvažnija stvar njegovog života. Ja želim to prvorodstvo, iako mi to prvorodstvo ne pripada, ali ja ga svakako želim. Ako je potrebno da ga ukradem, ja ću da ga ukradem. Ako je potrebno da se borim za njega, ja ću da se borim za njega. Ako je potrebno da se borim sa Bogom, ja ću se boriti sa Bogom. Ako je potrebno da kažem Bogu da me ne pusti, da neću pustiti dok ne blagoslovi, ja ću mu to reći u lice, ali ja ću to uraditi jer meni to treba.
Amen.
I to je jedna stvar. I to pokazuje kojim ljudima pripada Božja milost. Razlog zašto je Bog ikada pokazao milost Jakovu je upravo ta. Jakov je imao u srcu jednu očajničku želju, jednu glas za Bogom, jednu glas za prvorodstvom i on je želeo to u svome životu po svaku cenu. On nije bio kao njegov brat Lidan Atezao koji se odrekao zbog jednoga ručka tih stvari. On se prema tome nije lako odnosio, on se nije neodgovorno odnosio. To nije bila deseta stvar na listi prioriteta njegovog života. To je bila najvažnija stvar njegovog života. I zato Isus kada je govorio o tome, on je rekao također u besedi na gori, tražite najpre Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a sve ostale će vam stvari biti dodatne. Vi možete tražiti od Boga mnoge stvari, ali pitanje je prioriteta vašega srca. Možemo govoriti o tome, ljudsko srce ima prioritet. I Isus je rekao, tražite prvo, najpre carstvo Božje. To mora pokazati šta vam je važnije. Da li vam je važnije zemaljsko dobro ili zemaljski blagoslov ili carstvo Božje. Mnogi ljudi dolaze pred Boga tražeći određene stvari, ali ako ne traže prvo carstvo Božje, onda oni neće dobiti milost. Imate mnogo ljudi koji traže porodičnu sreću, imate mnogo ljudi koji traže materijalno blagostanje u svojim životima, imate mnogo ljudi koji traže Božju silu, imate mnogo ljudi koji traže razne stvari pred Božjim oltarom. Mnogi od njih i dobijaju te stvari, ali je veoma važno pitanje sa kakvom listom prioriteta su oni došli pred Boga. Tražite najpre Božje carstvo. Zato što će Bog provjeriti motive ljudskog srca, da li tebi treba nebeski Jerusalim, da li ti živiš za nebeski Jerusalim, da li je tebi uznesenje ta najvažnija stvar u životu, ili je ono četvrto ili peto na listi tvojih ličnih prioriteta. Ako se ono nalazi na dnu lestvice tvojih vlastitih prioriteta, mi ne možemo govoriti o Božjoj milosti, mi možemo govoriti o milosti Božjoj u tom životu onoliko koliko je Ezav imao Božju milost. Zato što Ezav, i budite sigurni u to, je bio čovjek, sad ću vas iznenaditi, koji je želeo prvorodstvo. Na kraju, kada ga je izgubio, on ga je plaćući tražio. Ne? Ali u čemu je razlika između njega i njegovog brata? Zato što je to bila peta ili šesta stvar u Ezavovom životu koju je želeo, ali za Jakova je to bila najvažnija stvar. Jakov je želeo i mogao je podneti da izgubi sve ostalo, ali da dobije prvorodstvo, ali Ezav je imao tu stvar kao petu, šestu, sedmu stvar u njegovom životu. Bilo mu je najvažnije da ima svoj sređen život, bilo mu je najvažnije da ima lagodan život, bilo mu je važnije da ima ko zna šta u ovome svetu i životu, ali je prvorodstvo bilo negdje na dnu njegovih prioriteta. Želeo je, zaista je želeo. Nije želeo da to izgubi. Ezav nijednim jedinim gestom u knjizi Postanka, kada čitate priču o Jakovu i Ezavu, nije pokazao da je želeo da se odrekne svoga prvorodstva. Ne, on se borio za to prvorodstvo. Kada ga je izgubio i kada je njegov otac Isak blagoslovio Jakova, a ne njega, on je plakao, on je ridao, on je očajavao, ali zašto je onda Bog nije poštovao njega? Zato što to nije bila najvažnija stvar u njegovu. I vi danas imate jako puno ljudi, ja ću vam reći zato što verujem da je to istina, zato što svako probuđenje, mi živimo u neveslinom probuđenju, ali svako probuđenje, to je prorok rekao, donosi blizanci. I Tim Pruitt na jednom od naših kampova je propovedao na temu blizanci svakoga probuđenja, negdje u vašim arhivama imate tu propoveć, pa kada budete imali vremena, posjetite se to. To je jedna učiteljska služba, učiteljska propoved, ali veoma zanimljiva, zato što je prorok rekao da svako probuđenje proizvodi blizanci.
Amen.
Svako probuđenje. Mi živimo u nevestinom probuđenju i danas imamo blizance i ovoga probuđenja. A priču ili tih blizanaca vi vidite u Bibliji najbolje u Jakovu jezavu, zato što je to su dve vrste ljudi koji se nalaze u crkvama poruke. Da. Jedni i drugi žele uznese. Imate ljudi koji žele uznesenje onoliko koliko je Ezav želeo svoje prvorodstvo i znate, izgubit će ga. Neće biti u njemu. Zato što to u njihovom srcu i životu nije najvažnija stvar. To nije njihov prioritet. Postoje druge stvari koje je život doveo na prvo mesto i te druge stvari, znate, nisu nelegitimne stvari. To nisu stvari na koje čovjek nema pravo da traži od Boga, ali Isus je napravio tu lestvicu ili taj tu listu prioriteta i rekao je prvo Božje kraljevstvo. Postoje stvari koje su najvažnije i neka najvažnija stvar bude na prvom mjestu u vašem srcu. Amen. Tražite najpre Božje kraljevstvo, a sve ovo ostalo će vam biti dodato sami i samo po sebi. I vi primećujete ljude, ako hoćete i vernike ove poruke za koje vidite da pojavite nekakav problem u njihovom životu financijski i to se reši samo od sebe. Pojavi se nekakav problem zdravstveni u njihovom životu i ne moraju puno ni da mole oko toga, ali to se reši samo od sebe, zato što sve ostale stvari koje su potrebne njihovom životu će biti dodat.
Amen.
Bog će vidjeti sve vaše potrebe, Bog zna da to vama treba i on je sam rekao, vama su i vlasi kose na glavi izbrojane, ja znam da vama to treba.
Amen.
Ali zato što ste stavili Božije kraljevstvo na prvo mjesto vašega života, zato što je lista prioriteta vašeg srca jasna, ja sam vas blagoslovio. I Jakov je živeo sa tim prioritetima svoga života, on je bio spreman da se odrekne svega da bi dobio prvorodstvo. Ali Ezav je bio spreman da se odrekne prvorodstva radi nekih drugih ciljeva koji su bili njemu važni. I to pokazuje način na koji se on odrekao prvorodstva zbog jednog ručka, kao što je to uradio, pokazuje da to njemu nije bilo najvažno. Želeo je lagodan život. Želeo je da bude situiran. Želeo je da putuje po svetu. Želeo je da živi modernim načinom života koji nameće Laodikeja. I prvorodstvo nije bila stvar za koju je on bio spreman da se žrtvuje ni jednog jedinog trenutka. Da li ga je želeo? Da jeste. Ali nije bio spreman da bilo šta položi na oltar da bi ga dobio.
Amen.
Nije bio spreman da se bori za to. Nije bio spreman da pati za to. Nije bio spreman da uloži energiju da bi to održao u svome životu. On je to uzimao tako olako. Kao desetu najvažniju stvar svoga života. Ali Jakov je to želeo celim svojim bićem. Jakov je to želeo celim svojim srcem. Ili to, ili će umreti. Ja te neću pustiti, Bože, rekao je Bogu u lice, dok me ne budeš blagoslovio. I onda kada imate ljude sa takvim prioritetima u srcu, vi znate da će oni dobiti Božju naklonost ili zovite to pravim rečima Božju milost. A Božja milost, kada se nalazi sa jednom osobom, ona će učiniti nešto neverovatno, anulirat će sve slabosti te osobe. Načinit će tu osobu potpuno perfektnom. Krv Isusa Hrista je prolivena za tu osobu i anulira sve njegove grehe i zato Bog nije mogao da vidi ni jedan jedini Jakovljev greh, zato što je milost bila sa njim. A kada se milost nalazi sa nekom osobom dan danas i ovoga trenutka i ove noći, Bog gleda na tu osobu na ovaj isti način. Ta osoba može da uradi i napravi ma kakve god hoće greške u svome životu. Može da učini u svojim duhovnim padovima i glupostima najneverovatnije budalaštine, ali milost Isusa Hrista i njegova krv će to anulirati i baciti u more Božijeg zakona. Ali ako ne postoji ta duša koja traži Boga, ako u toj duši ne postoji taj prioritet da je Bog na prvom mjestu, da je obećanje ovoga vremena najvažnija stvar u životu te osobe, nema nikakve milosti sa tom osobom, zapamtite, i Bog će prema toj osobi da primenjuje potpuno druge i drugačije kriterijume nego prema osobi koju je pokazao nam.
Amen.
To je možda teško za reći, ali to je potpuno istina. To je istina. Dakle, na koga ću se smilovati? Ako hoću da se smilujem na nekoga, ja ću se smilovati, ali ako neću da se smilujem na tu osobu, ja prema toj drugoj osobi promjenjujem potpuno druga pravila, potpuno druge kriterijume, potpuno druge zakone, ja ću toj osobi suditi, ja ću tu osobu osuditi. Znate, zbog nečega što je Jakov uradio u svome životu, nazovimo to laganje ili gramzivost, bit će hiljade, desetine hiljada ljudi koji će zbog toga greha završiti u paklu. Imat ćete hiljade ljudi koji će zbog laganja otići u ognjeno jezero. Na kraju Biblija to jasno i kaže da je preljubnicima, lažovima i kako je to sve imenovala, mesto u jezeru koji gori ognjem i sumporom i bez sumnje lažovi će biti tamo. Jakov je bio lažo. Nemojmo se zavaravati, laganje nije bilo nešto što se desilo uzgred u njegovom životu, laganje je bilo njegova priroda. Gramzivost je bila njegova priroda. Gledajte na Izrael, gledajte na njegovo telesno seme danas, gledajte na ljude koji su njegovi potomci danas, oni su gramzivi, oni dolaze do novca. Nemojte reći da je to dobra osobina. Nije. Milioni takvih sebičnih ljudi je srebroljublje je koren svakoga zla. Milioni takvih gramzivih ljudi će završiti u ognjenom jezeru, ali Jakov ne. Znate zašto? Zato što je Božja milost anulirala njegov greh. A zašto je ta milost bila sa tim čovjekom? Zato što je najviše u svome životu želeo Bog.
Amen.
Kako da znate da je ta milost večera sa vama? Zato što poznajete svoje srce, a to srce je u stvari najprevažnija stvar koja postoji u životu. I vi sami večeras možete znati listu vaših vlastitih duhovnih prioriteta, životnih prioriteta. Šta je ono što ove noći, ovoga trenutka, na ovoj službi i u svome životu ovih dana koji živite na zemlji, šta je to što najviše želite, šta je to što zaista želite u svome životu? I ako pogledate, i ako dođete do toga da vi vidite da je uskrsnuće i uznesenje nešto do čega vam je zaista stalo, ako želite i ako možete podneti da izgubite svoje kuće, svoje porodice, svoje prijatelje, a da zadržite to uskrsnuće i pravo na uznesenje, onda će vas Bog poštovati, ceniti, voleti i smilovati vam se onako kako se smilovao ja. Ali nikada ne možemo, ovo je veličanstvena istina o milosti, ali mi ne možemo izostaviti ovaj deo i reći ljudima, uzmite poruku, dođite u poruku, pročitajte tri propovede, vidimo Abrahama i milost je sa vama i sve je u redu i sve što vam se desi u životu prekliće krv Isusa Krista i sve će biti potpuno u redu, dođite, napunite ove crkve poruke i vi ste tu kao pomilovani ljudi, jeste, ako imate srce koje je imao Jakov. Ali ako vi dođete na takve službe i u crkve poruke, onda vam je veoma, veoma važno da zadovoljite neke svoje telesne hirove i budalaštine, i ako su vam ti telesni hirovi i te privremene zemaljske koristi važnije od uznesenja, vi ste na putu da prođete ne kao Jakov, nego kao njegov brat. I zato je večeras veoma, veoma važno da svi ljudi ozbiljno shvate ove stvari o kojima mi govorimo. Sa Bogom mi se ne možemo igrati na način na koji to danas ulazi među ljude da je to moguće. Verovati, biti hrišćanin i biti vernik ove poruke nije igra, nije zabava, to je pitanje života i smrti, zato što kada ste dobili ove propovedi u svoje ruke i kada je glas sedmog anđela došao u vaš život i kada vas je Bog blagoslovio time da je poslao svoga proroka u vaš dom, a on je to uradio, on vam je dao sveti poziv na svetu večeru jagnjeta. Sam poziv je sveta stvar. Znate, prijatelji, sam poziv je sveta stvar. Bog vas je pozvao i cenite sam poziv. I vidite priču u Bibliji kada su deljeni ti pozivi za svadbu sina koju je kralj napravio, da je Bog se razbesneo zbog toga što su se ljudi neodgovorno odnosili prema samom pozivu koji su dobili. Ja sam se oženio i nemam vremena da idem na neku sada svadbu i na svadbeno veselje. Ja sam dobio novi posao i kupio sam novu njivu i nemam vremena za svadbeno veselje. I kada je glas došao do kralja, on se razbesneo i rekao, idite sada po ulicama, idite po drumovima. Idite, nađite nekoga ko će to ceniti, idite, nađite idiota na ulici koji će to ceniti i poštovati, kada mu ja kažem, ovo je red Božije.
Amen. Tako je.
Nije važno da li je manijak sa ulice, nije važno da li je alkoholičar, nije važno da li je ludak, nije važno da li je preljubnik, nije važno šta god da jeste, ali ako ja u njegovom srcu vidim poštovanje i da on to ceni i da kaže hvala na samome pozivu, ja ću ga blagosloviti. A šta danas da radimo sa ljudima? Ezav je to ovako uzimao. To je bilo svaki dan kod njega. Svaki dan je slušao to. I možda neko ko to čuje prvi put u životu ima veće šanse i možda to više ceni, možda više poštuje i možda više vidi šta se nalazi iza toga. Da bi ova poruka, između ostalog, došla sedmoga crkvenom dobu, Isus Hrist je morao umreti na krstu Golgote. Bog je morao poslati svoga sina, Bog je morao žrtvovati svoje vlastito dete i svoj vlastiti život na krstu Golgote da bi ovo evanđelje bilo objavljivano kroz sedam crkvenih doba, a da bi ovo uskrsnuće i ovo uznesenje bilo moguće, bilo je potrebno da njegov sin pati i uskrsne. I kada ta poruka dođe u vaš dom, kada ta poruka dođe u vaš život, kada ta poruka dođe u vaše ruke, kada čujete taj glas Boži u ovim zadnjim danima, onda znajte da je život Isusa Hrista i njegova svrha položena u vaše ruke, i kao što je brat Rakam o tome govorio, vi lično ste njegov sudija i vi lično odlučujete šta ćete uraditi sa ovim Isusom nazvanim. Pogledajte vaše srce. I posle ovoga što ću vam reći večeras, vi sami to možete uraditi sami sa sobom. Ako nađete, i ako nađete u svome srcu da je uznesenje najvažnija stvar u vašem životu, vi možete biti srećni ljudi. I onda možete da se radujete, onda možete da pevate, onda možete da slavite Boga koliko god želite. Ali ako nađete da postoje stvari koje nisu takve, ako postoje stvari koje su u vašem srcu prioriteti iznad ovoga, onda je vreme za pokajanje, naravno da je. Onda je vreme za pokajanje. Onda je vreme da se te stvari koje su iznad Boga u vašem životu i vašem srcu polože na oltar. I ne morate, i to je najneverovatnija stvar, Ezav je izgubio prvorodstvo zbog legitimnih stvari. Da neko dođe i kaže Bogu treba mi posao, to je sasvim legitimno, ima pravo na to. Da neko dođe i kaže treba mi porodica, treba mi žena, treba mi ovo, treba mi ono, on ima pravo da to traži. To su legitimne stvari. Ezav da je došao do Boga i rekao gladan sam, hoću da jedem, on je imao pravo da bude nahranjen. Nikada Bog nije ostavio pravednika da gladuje, on je milione nepravednika hranio.
Amen.
Znači, to su legitimni, imao je pravo na tako nešto. Ali ono na čega nije imao pravo je da to stavi u svome srcu iznad Boga.
Tako je.
To je trebalo sve da bude ispod Boga. Prvo Bog. Danas ljudi mogu svoje vlastito dete staviti iznad Boga. Kažu, ja živim za svoju decu, ti živiš za Boga.
Amen.
Ništa u ljudskom srcu ne sme da zauzme to mesto. Bog jako vodi računa o toj listi prioriteta vašeg srca. A milost je namenjena onim ljudima koji u svome srcu stavljaju Boga na prvo mesto. I onda možete znati da će krv Isusa Hrista anulirati vaše grehe. Ali ako je to kao u Ezavovom slučaju peta ili šesta stvar vašeg života koja se setite na službi od kampa do kampa, onda je vreme za pokajanje pre nego za opušteno radovanje. Onda je zaista vreme za pokajanje. Osoba, bilo koja osoba, bilo gde, koja ima u svome srcu nešto iznad Boga, nešto što želi više od Boga, ovo je vreme u koje Bog poziva na njen vlastiti oltar. Ovo je vreme kada je Bog poziva da dođe i pokaje se. Ovo je vreme kada je Bog poziva da dođe i izravna račune svoga srca sa Bogom. Ovo je vreme njenog pokajanja, neradovanja. I nikada nemojte zaboraviti tu istinu. Dvoje će biti na njivi, jedna osoba će se uzeti, druga će se ostaviti. I traži bolji posao. Idi završi svoje školovanje. Idi slobodno to uradi. Znate, kada Bog nekoga uzme, možda pred vašim očima, možda iz vaše crkve, onda nastavi sa svojim karijerama, onda nastavi sa svojim blagoslovenim stvarima u koje toliko truda ulažeš, onda nastavi sa svojim sadašnjim načinom života, onda slobodno nastavi da živiš ovako kako hoćeš. Jer Bog će jednom spustiti zavesu na ovo vreme. Ovo vreme ide ka svome kraju i vi u jednom možete biti sigurni, mase ljudi neće biti uzet. Ovo uznesenje nije masovna stvar. Ovo uznesenje neće isprazniti čak ni crkve poruke. Ovo uznesenje će uzeti one koji žele Boga. Ovo uznesenje će povući sa ovoga sveta one koji su poput Jakova spremni da sve ostave u svome životu da bi dograbili Boga, da bi ga oteli, da bi ga ukrali. Ali ako oni imaju taj ezavovski stav, ja sve to imam. Ja sam toga pun, ja sam toga prepun. Neće njihove vlastite karijere tako dobro završiti. I zato mi ne možemo doktrinu milosti tako propovedati ljudima ili tako predstavljati ljudima kao da je to svetski sto, jedna trpeza na kojoj svako kad mu je potrebna milost dođe. U stvari, milost je tako veličanstvena stvar. Milost je veličanstvena stvar, ali znate šta, ona nije za svakoga. Ona nije čak za svakoga ko sedi na službama u crkvama poruke. Ona je za one koji ljube Boga celim svojim srcem, celim svojim bićem, koji se otimaju za njega, koji ga kradu i koji neće da ga puste dok ne budu blagosloveni.
Amen.
I zato je prorok rekao, svako Božje dete na početku svoga životnog puta je legalist. Znate zašto? Zato što on pokazuje svojim životom i svojom mukom, ako hoćete, Bogu da mu je stalo da određe. Pogledajte samo priče svih iskrenih hrišćana koji su tražili Boga. Pogledajte samo svoje vlastito svedočanstvo. Sjetite se samo vašeg puta do Boga. To je bilo sve. Samo ne zabav. Sjetite se sami sebe iz tih dana. Sjetite se sebe dok ste lutali, dok ste tražili, dok ste kucali na razna vrata. Zabavljali ste. Bili ste tako opušteni. Sve je bilo tako elegantno, sve je bilo tako lako, sve vam je bilo tako na dohvat ruke. Ni za šta niste trebali da se borite i sami znate da to nije tako.
Amen.
I sami znate da to nije tako. I sami znate da ste došli uprko svemu Bogu. I sami znate koliko je trebalo vremena i koliko je trebalo čudnih spletova okolnosti da vas dovedu na mjesto na koje se sami danas nalazite. I zato svi oni koji danas dolaze u Hrista Isusa dolaze istim putem.
Amen.
Dolaze i ulaze unutra samo zato što to žele cijelim svojim srcem. Samo zato što to žele celim svojim srcem. I na kraju, ono što je možda i paradoks ovoga vremena, možda najčudnija stvar koju večeras moramo da pomenemo, uznesenju će biti oni koji zaista žele da budu tamo.
Amen.
To je paradoks, to je neverovatno. Ima puno ljudi koji kažu da žele. Ima puno ljudi koji kažu da žele, a onda se više izluđujete tim načinima života, tim životnim stilovima koji oni donose i unose u ovu poruku. Ali kažu da žele uznesenje i čak im možete verovati, i ja im verujem, ali ih pita da li to želite kao što je Jakov želeo prvorod. Uznesenje je veća stvar od prvoroda. Uznesenje je stvar koju možete rangirati u meri Božih blagoslova zajedno sa krštenjem Svetim Duhom. To je uzvišena stvar. Znate šta je uznesenje? Božje obećanje da ćete živeti kao Enoh i da nećete umreti. To je sveta stvar, prijatelj. Bože, mi ne razumemo svetost toga, mi ne razumemo veličinu toga. Kaže brat Brakom, kada su pečati bili otvoreni, nama je to danas služba i 63. Pa brat Brakom je došao za propovedonicu, pa je otvorio Bibliju, pa nebo je bilo utišano. Ta sveta knjiga kada se otvorila, nebo je ćutalo, anđeli su začutali, horovi na nebesima su začutali, svi ljudi koji su ikada umirali, koji su vidjeli viziju neba, i brat Rahav čuli su muziku, čuli su anđelske horove, ali pola sata nebo je bilo u tišini, i prorok kaže, zato što su oni bili zatečeni veličanstvenošću onoga što se dešava. Ćutali su u strahu poslovanju pred pečatima koji su bili otvoreni, a onda pogledajte obećanje Božije koje je dato za ovo doba, vi nećete vidjeti smrt, nego ćete u trenutku, u trepaju biti promenjeni, i šta ćete dobiti? Šta ćete dobiti? Igračku za bebe? Ne, dobit ćete telo koje je kao njegovo proslavljeno telo. Kao što je njegovo proslavljeno telo. Ako ćete biti deo toga, onda danas živite za to. Onda se žrtvujete za to. Onda polažete stvari na oltar zbog toga. Onda kažete Bogu, ja neću prestati da navaljujem dok me ne blagoslovi. Onda to nije stvar koju se setite jednom u 10 dana. Onda je to smisao života. Onda je to smisao života. Zato živite. Onda je to životni cilj. Onda je to životna svrha i onda je milost Allah. Pogledajte te ljude u Bibliji, pogledajte proroke, pogledajte proroka Iliju. Ljudi su mogli o njemu govoriti i rekli, reći, on je promašio život. On je svoj život promašio. Nema dom, nema porodicu, nema decu, nema ništa. Ali ima Boga.
Amen.
I onda kada se sve sabere i sve oduzme na kraju, šta je ima ko, a šta nema ko. Zemaljske stvari će izneveriti. Ovih dana pred vašim očima će izneveriti. Tako da mi danas u ovome trenutku, ako se nalazimo u ovoj poruci, pre svega moramo preispitati svoje srce. Želimo uznesenje. Želimo Bog, želimo telo kao njegovo proslavljeno, ali zapitajte sami sebe, da li je to zaista broj jedan na listi mojih prioriteta?
Amen.
Nađete da jeste, slavite Boga, radujte se, imate svako pravo na to. Nemojte razmišljati koliko ste posvećeni, koliko niste posvećeni. Nemojte razmišljati koliko ste u pravu teološki, koliko niste. Iskreno ću vam reći večera, zato što ja verujem da me Sveti Duh nekada uveri u stvari i verujem ih na drugačiji način nego što sam možda do pre nekoliko mjeseci verovao. Ljudi koji su zastranili u teologiji, iako imaju ispravno srce, bit će tam.
Amen. Tako je.
Bit će tam.
Amen.
Ovo što se danas dešava, ali ostajte, nemojte zaboraviti, postoji život koji je pred njima, a srce koje traži Boga će naći Boga. Srce koje traži Boga će naći Boga. I onda samo ih pustite da traže, pustite ih da navaljuju, nemojte ih putavati u tome, neka traže, neka lutaju, neka lažu, neka kradu, neka varaju kao što je jako varao, neka rade što god hoće, ali neka ga traže, jer će ga naći. A to su blagoslovljeni ljudi. Oni koji traže Boga su blagoslovljeni ljudi, a vi ne možete suditi na osnovu njihovog trenutnog stanja. Vi ne možete suditi na osnovu onoga što sad vidite, sudite na osnovu onoga što će biti u večnosti pokazano. Da je Bog gledao na jako ljudi. On uopće nije sudio na osnovu toga što je lagao, što je petljao, što je tamo sa onim... šta je radio, ono šarao je ono drveće ili sve što je radio da bi došao do novca, uopće ga nije zanimalo to. Ni u jednom jedinom trenutku njegovog života Bog mu to nije uzeo za zlo, zato što je Jakob želeo i tražio Boga.
Amen.
I onda kada imate to, to je uslov svih uslova, da je Božije bezuslovno praštanje sa vama. Niko ne može reći za ljude koji nisu pod Jakovljevim blagoslovom da su izgubljeni. Daleko od toga. Niko ne može reći, ti ima pravo da kaže da oni koji nemaju srce kao što je imao Jakov su izgubljeni, da su oni jezav. Nisu. Bog zna šta. Ali u jedno sam siguran, drugačiji kriterijumi, božanski kriterijumi će se drugačiji primjenjivati na osobe koje nemaju Jakovljevo srce. I još potpuno sam siguran u to da bezuslovna milost neće biti taj kriterij. Pogledajte sud. Na kraju mi jako malo znamo o tome kako će se Boži večni sud odvijati i kako će sve to ići. Mi imamo neke zabeleške u pismu, naravno Matej 25. glava. Mi možete reći da je to sve sem bezuslovne milosti. Imate tamo u Otkrivenju, mrtvi su uskrsnuli i suđeno im je po knjigama i knjige se otvoriše i onda se sudilo na osnovu onoga njihovih dela, ali nije to bezuslovna milost. To nije ono o čemu mi pričamo. Jakov je imao Abrahamov blagoslov, a Abrahamov blagoslov je bio ono što je brat Rakam nazvao bezuslovna milost.
Tako je.
Ne ako ja uradim ovo, Bog će uraditi. I zašto? Bez uslova milost. Abraham je to je. Znate što to znači? Šta god uradiš, Bog će ti se smilovati. Zar to nije veličanstveno? Pa to bi svako normalno stvorenje trebalo da želi. Bezuslovan, Adam to nije imao. Adam nije imao zavet bezuslovne milosti, kaže brat Rakam, zato što on je imao zavet sa Bogom. Onog dana kada jedeš sa toga drveta, toga dana ćeš umreti. To nije bezuslovno.
Amen.
On je imao Božju naklonost sve dok nije jeo sa drveta.
Amen.
Ali Abraham je imao drugačiji zavet sa Bogom. Drugačije božansko obećanje. Kada nije poželeo i nije požalio svoga sina Isaka i kada je stavio nož pod njegovo grlo da ga ubije, Bog je rekao, nemoj to činiti, sada znam da voliš i da poštuješ Boga i da se bojiš Boga, ali kad si to uradio, kunem se samim sobom da ću te blagosloviti. Sobom se Bog zakleo. I onda je Pavle to prokomentarisao u poslanici Jevrejima i rekao kada nije imao ništa veće, nema ničega većeg od Boga, i nije imao ništa veće i nikoga većeg čime bi se zakleo, Bog se zakleo samim sobom, ali tu nema uslova. Nema uslova. To je bezuslovna. Bezuslovna milost. Čekajte, to je najfenomenalnija stvar koju vi nalazite u Bibliji. I reći da svi ljudi to imaju je neopisiva besmislica. Reći čak da svi ljudi u poruci, samo da što su tu u poruci, eto, došli su kršteni su ime Isusa Krista i oni sad to imaju, je također neopisiva besmislica. Bezuslovna milost je za Abrahamovo seme, a Abrahamovo seme ima ono što je Jakov nasledio od svoga dede Abrahama, srce koje traži Boga i koje Boga stavlja na prvo mjesto. Od svega što je svet imao da ponudi, od svega što je đavo imao da ponudi, od svega toga Jakov je želeo više Boga.
Amen.
I zbog toga je imao zavet bezuslovne milosti.
Amen.
I večeras svi oni koji se nalaze ovdje u ovoj poruci, koji imaju srce kao Abraham, koji imaju srce kao Jakov, koji imaju dušu koja izgara i koja traži Boga i ne želi u svome životu ništa više od Boga.
Amen.
Nema ništa važnije od Boga.
Amen.
A znate, ljudi iznad Boga stavljaju neke stvari koje su potpuno legitimne. Tražite najpre Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a sve ostalo će vam se dodati, jer zna vaš Otac nebeski da vama to treba. Morate platiti račun, morate hraniti decu, morate se grejati ove zime. Zna vaš Otac nebeski da sve to vama treba, zna. Jer onda, ajde čovjek prestanite u jednom trenutku da molite za te stvari, prestanite da brinete o tim stvarima i radite nešto za Boga, jer je to najvažnije.
Amen.
A onda ćete vidjeti kako će se te sve stvari rešavati u hodu same od sebe. Kako? Na nadprirodne načine koje Bog ima za vas. Šta vas briga tako? Rešit će se. I možda? Možda je to jedna od najvažnijih stvari koje sam propovedao u zadnjih godinu, godinu, dve, tri dana, ne znam sve jedno, ali razmislite o ovim stvarima. Šta danas čovjek može da uradi? Imate poruku, imate serviranu na tacu, koliko mi je ladio, 256 propovedi na srpskom, hrvatskom i balkanskim jezicima, zovite ih kako hoće. 256 propovedi, toliko nema niko na svijetu, prevedeno, ja mislim da ne. Ima? Dobro, verovatno je. Hvala Bogu da postoje i jezici koji imaju više prevedenih propovedi, ali to je sasvim dovoljno. Imate neopisivo blago u svojim rukama. Imate se sve više i više sinhronizovanih propovedi, tu ćete sam prorokov glas i tu ćete prevod toga glasa. To je neopisivo blago, jedan biser u vašim rukama.
Amen.
I šta danas jedan pojedinac treba da uradi? Prosto ne treba da se boji, ne treba čak ni da bude uplašen, nemojte se plašiti zbog ovoga što sam vam rekao, samo ispitajte svoje.
Amen.
To je jedina stvar koju treba da uradi. Ispitajte svoje srce i pogledajte da li je Bog najvažnija stvar u vašem životu. Ako nije, pokajte se. I Bog će učiniti da jedna po jedna od tih stvari koje nisu prioritet dođu na svoje mjesto i da sve u vašem srcu zauzme onaj redosled koji Bog želi da. Tražite najpre Božje kraljevstvo i njegovu pravdu. A sve ostalo. Sve ostalo će vam se samo dodavati. I taj zavet bezuslovne milosti. Kada razmišljate o tome, to je najuzvišenija stvar. Adam koji je bio bezgrešni Božji sin, znači prvi sin Božji, nije imao to. Adamu i Evi je data naredba. Ne smete jesti sa tog drveta. Uslov. Uslov. I čim prekršite uslov, Bog više nije obavezan da se drži svoga zaveta. Da tako. Izraelci imali su isto taj zavet Mojsijev zakon, ali čim su oni prekršili, mogli su da slobodno polome sve te ploče zaveta. Čak brat Abraham kaže jednu stvar koju ja ne razumijem ni dan danas i volao bi da mi neko to teološki baš lijepo objasni, ali kaže kada su prihvatili Mojsijev zakon, napravili su najveću grešku u svojoj istoriji. Znači, mi bi danas ono, otprilike kada čitate Bibliju i kada dođete do toga, Bog je poslao Mojsija, Mojsija je bio na gori, planini gori, tamo cijela planina gorela vatrom, a vatreni stup se pokazao, Mojsija je došao u Božijoj slavi, dao ljudima zakon, oni su rekli slava Bogu, služit ćemo Bogu, i Abraham dođe i kaže, oni su najveću grešku napravili tada. Su prihvatili zakon. I šta da radite sa tim? Ali danas mi se ponovo nalazimo, Bog je poslao Hrista po obećanju, ali Abrahamu je dat zavet bezuslovne milosti. A sada pazite, zašto mu je Bog dao taj zavet bezuslovne milosti? Ne zbog toga što je nešto trebao da uradi u budućnosti, nego zbog toga što je nešto uradio u prošlosti. Kada nisi požalio svoga sina, nego si ga doveo na ovu planinu, nego si izvadio nož i položio ga na žrtvenik, i kada si mi pokazao svojim životom i svojim stavom da me stvarno ceniš, poštuješ i voliš, kada si to uradio, kunem se samim sobom da ću blagosloviti tebe i tvoje potomstvo.
Amen.
Kada ga je dobio, to je bilo zato što je nešto uradio. Svojim gestom, a to je naravno jedan od najneverovatnijih gestova Biblije. Abraham koji je čekao Isaka, čekao je sve te decenije i sve te godine, I na kraju ga je dobio i na kraju je video sva ta čudesa koja je Bog morao da uradi da podmladi njega i Saru. Oni su već bili stari ljudi, onda brat Abraham kaže, on je vratio telo u njihovu mladost, u njihovu... Sara je bila baka, ali onda je Božja sila morala da je promeni njeno telo, da ona ponovo bude mlada devojka, da može da rađa. I rodila je Isaka. To dete je raslo, oni su ga odgajali. I onda je Bog tražio da dete bude položeno na žrtvu. I Abraham je to uradio. I kada je Bogu pokazao tu vrstu ozbiljnosti i predanosti, Bog se zakleo samim sebi, samim sobom. I rekao je, dosta je. Nemam nikakav više uslov za tebe, ne postavljam više nikakve uslove pred ovoga čoveka, ali se kunem samim sobom.
Amen.
Da će on i njegovo potomstvo naslediti ovu zemlju, da će biti blagosloveni ljudi. Ta vrst, taj blagoslov, taj Abrahamov blagoslov se večeras nalazi i sa vama, jer mi jesmo Abrahamovo duhovno sin. I večeras i koji se nalazite pod Božjom milošću, pod istinskom, iskonskom, svetom Božjom milošću, uradili ste nešto. Slično Abrahamu. Možda ne tako dramatično. Možda ne tako veličanstveno kao on kada je vezao svoje dete i prinao ga na žrtvenik i hteo da ga ubije. Ali ste nešto uradili u svome životu što je Boga oduševilo. Nečim ste pokazali da vam isto. I to je jedna od neverovatnih paradoksalnih stvari Biblije. Vidite što ovdje kaže. Blagosloveni, gladni i žedni pravde, jer će se nasiti. Ja se sjećam dana kada sam tražio u svome životu da govorim u jezicima, jer sam to smatrao krštenjem Svetim Duhom. Ali kada tražite nešto u životu, i onda kada dođemo do duhovnih stvari, kada nešto tražite od Boga, niste nekako fokusirani na stvar koju tražite. Neko traži Svetoga Duha i hoće Svetoga Duha. Neko traži da govori u jezicima i hoće da govori u jezicima, ali on navaljuje, traži, daj mi jezike. Ili daj mi Svetoga Duha. Ili šta god, daj da osjetim radost, daj da osjetim te emocije. Ili daj da se radujem u duhu, daj da plešem u duhu. Ali tražite nešto vrlo konkretno. Daj mi da vidim viziju. I obično ljudi misle da je blagoslov to što traže, jezici, radost, vizije, proroštva, sve te stvari koje Bog može dati. Ali Bog to skroz okrene i kaže, vi ste blagosloveni ne zato što tražite nešto, nego zbog toga što tražite, samo traženje je blagoslov. To lutanje ulicama Novog Sada i traženje jezika je blagoslov.
Amen.
To je blagoslov.
Amen.
Ne to do čega mislite da je. Posle 20 godina, naravno da su jezici važni. Naravno da ih je Bog dao. Naravno da ćete dobiti sve stvari koje tražite od Boga. Ali onda shvatite posle svega toga samo to srce koje traži je blagoslov.
Amen.
Ne to što traži. Nego to što imate srce koje traži. I to je tačno ovdje što kažu. I zato je brat Abraham rekao zaboravljeni blagoslov. Jako zanimljiv naslov. Zaboravljeni blagoslov. Ljudi ga imaju, a nisu ga svesni. Ljudi danas žele Boga i ono što bi rekli, 2 puta 2 = 4, čak i ne dobijaju stvari koje traži. Nekad. Zbog nekih razloga Bog to ne zna. Ali zbog toga što traže, što imaju srce koje traži, oni su bez blagosloveni. I tako je nekada teško to shvatiti. mi hoćemo dokaze, znači nama su jezici bili dokaz, pevanje nam je bilo dokaz, proroštva su bila dokaz, ljudi žele dokaz. A onda dođete do toga da to što tražite i čeznete i što ga želite najviše u životu jeste jedini dokaz koji vam treba. I zbog toga što imate takvo srce poput Abrahama, Bog je sa vama načinio isti zavet ili postali ste nasljednici istog saveza i zaveta koji je imao sa Abrahamom. I sama reč nevjerovatno zvuči. Zavet bezuslovne milosti. Bezuslovne milosti. Ja ću jednom proći kroz to vreme koje je Abraham imao kada je prinosio svoga sina na žrtvu. Jer to što je uradio od trenutka kada je to Bog zatražio od njega do trenutka kada je Bog povukao svoj zahtev, taj njegov gest, ta njegova odluka da posluša Boga je jedna od najvažnijih stvari Abrahamovog života koju ikada uradio i jedna od najvažnijih stvari u istoriji sveta koja se desi. Jer zbog toga što je Bog rekao sada, znate, Bog se samo pojavio proroku Abrahamu i rekao: uzmi sada tvoga sina, tvoga miloga Isaka, tvoga voljenog Isaka, tvoga izmoljenog Isaka, tvoga Isaka koga ste ti i Sara sanjali decenijama, uzmi to dete koje volite celim svojim srcem i znači vam više od vašeg vlastitog života, uzmi to dete, odvedi ga na planinu, veži to dete i prinesi ga na žrtvu. Bog je tražio to od Abrahama. I Abraham je odlučio da to tako uradi.
Amen.
I Bog se nije oglasio sve do trenutka dok nož nije došao po detetovo grlo. A onda je povukao svoj zahtev i rekao je: nemoj nauditi detetu, jer sam sad video,
amen,
da se bojiš Boga, da me poštuješ i da me voliš. Ali zbog toga, zbog tih nekoliko dana Abrahamove poslušnosti, mi danas, kao njegovo seme, imamo zavet bezuslovne milosti.
Amen.
Jer je to izazvalo Boga da ga blagoslovi.
Amen.
Znači, nije se to desilo tek tako. Ni danas, nije se to desilo, evo da malo karikiram to, Abraham je uzeo knjigu, listao je, čitao je nekoliko stihova, o, to ga je oduševilo, on se tako raznežio i onda je došao Bog i rekao: ja sa tobom činim zavet bezuslovne milosti. To nije tako bilo. To jednostavno nije tako bilo. On se tresao, on je drhtao, on je gledao voljeno dete, on je gledao Isaka, koga je dobio kao iz mrtvih, on je vodio to dete sa sobom, on je znao da ga gleda zadnji put u životu, a onda kako se približio planini je došla misao: ako je Bog mogao da ga iz ničega dovede u moj život i u ovo postojanje, Bog može i da ga uskrsne.
Amen. Amen.
I kada je uzeo nož sa verom da će dete koje će on zaklati uskrsnuti Božijom silom, Bog više verovatno nije mogao da gleda to sa nebesa, taj isti Bog, on nije mogao da gleda Evu kako je odlazila iz Edenskog vrta, da Abraham kaže da je plakao, da je okrenuo glavu. A šta mislite, kako se taj veličanstveni Bog osjećao dok je gledao Abrahama kako stavlja nož pod grlo svoga vlastitoga sina? Povikao je i povukao je svoj zahtev i onda se sobom zakleo: ti, Isak, Jakov i ostali koji će se roditi kroz generacije imate zavet moje bezuslovne milosti, kunem se samim sobom da je to tako.
Amen. Amen.
i vi koji ćete biti deo uznesenja, imali ste dane i gestove kada ste tražili Boga i kada ste ga nečim oduševili. Pokazujući svoju ozbiljnost, pokazujući svoju ljubav i pokazujući svoju ličnu spremnost da nešto žrtvujete da bi došli do toga. Abraham je bio spreman da žrtvuje svoga vlastitoga sina. Vi ste isto pokazali spremnost. Ja ne znam vašu životnu priču. Neke znam nešto što ste, nešto što ste mi pričali. Naravno znam i iz mnogo toga mogu zaključiti da je to tako kao što govori. Ali postoje stvari koje samo vi i Bog znate. Jednog dana će ih znati celo nebo, ali zbog nečega u vama što je bilo spremno da žrtvuje deo svoga života ili bilo čega do čega vam je zaista bilo stalo, Bog je odlučio da ste deo toga blagoslova. Toga veličanstvenog blagoslova. Toga svetog zaveta koji je on učinio sa Abrahamom, svojim sinom. Zaveta milosti sa onima koji traže Boga i koji su spremni da žrtvuju nešto dragoceno da bi ga dobili. On je sa takvima načinio taj zavet. On je načinio taj zavet sa takvima, sa onima koji traže Gospoda Boga. I koji su spremni da se odreknu nečega vrednog, dragocenog u svome životu. Ako treba. Obično ne treba. Ali Bog vas pusti da dođete do toga da mislite da treba. On je pustio Abrahama, pustio ga i posmatrao ga je sve do trenutka kada je ostalo nekoliko sekundi života Isaku. Abraham je mislio da mora žrtvovati Isaka zbog Boga. Ali onda kada je Bog sa neba video da je Abraham spreman na žrtvu, povukao je taj zahtev. Znate kad? Onda kada je bio uveren. Taj čovjek je ozbiljan. Taj čovjek ne folira. Taj čovjek ne glumata. Taj čovjek se stvarno hoće. On me ceni, poštuje i voli. I želi da bude moj sluga na zemlji. I kunem se. Kunem se sobom kada nije požalio svoga sina Isaka. Blagoslovit ću njega i njegovo semena. I to je taj. Abraham ga je nazvao zaboravljeni blagoslov. Blagoslov koga mi, a kada je nešto zaboravljeno, veoma je važno da se to vrati u sećanje ljudi. Veoma je važno. Kažem vam, ljudima je obično važno ono što traži. Tražim posao, važan mi je posao. Tražim jezike, važni su mi jezike. Tražim proroštvo, važno mi je proroštvo. Ali onda dođete do jednog mesta, Bog kaže, zato što tražiš mene, to što tražiš, meni je dovoljno. A neka tebi bude dokaz. I večeras, ako tražite dokaz da ste ispravni sa Bogom, neka taj zaboravljeni blagoslov bude vaš dokaz. Jer kada imate to traženje, i tu ozbiljnost, i tu spremnost, na žrtvovanje nečega do čega vam je stalo, imate nešto najveličanstvenije, zavet bezuslovne milosti svemoguće Boga. Nema ničega većeg od toga, verujte. Zato što znači zavet bezuslovne milosti. Abraham, zbog toga što si bio spreman da žrtvuje svoje sve što se desi u budućnosti, ja ću anulirati svojom vlastitom krvlju. Kunem se samim sobom da će tako biti. A Bog tu zakletvu i ove noći poštuje. Poštujući Abrahamove sinove i Abrahamovu veru. Vas Bog blagoslovi. Da vam im pomolim.
Nebeski Oče, dolazim u ime Gospoda Isusa Krista, Gospode, jedino ime Gospode gdje može grešnik biti prihvaćen, Oče. I sjećam se jedne priče, Gospode, kako je jedna žena stavila svom mužu, Gospode, sjedilicu koju, na kojoj je pisalo gdje ćeš provesti večnost, Oče. I taj čovjek je, Gospode, počeo da traži odgovor na to pitanje, Gospode, i toliko ga je tražio da obišao, Gospode, sve velike ljude, hrišćane Amerike i crkve i denominacije, Gospode. I nekako nikada nije mogao naći taj odgovor, Gospode, da li on zaista na mjestu gdje bi trebao biti, Gospode. I onda je se sreo ponovo sa svojim prorokom, Gospode, bratom Brahamom, Gospode. I on je kao prorok video njegovo srce, video njegove puteve, njegovo traženje, Gospode. I rekao mu je, tamo kada je žena stavila tu cedulju u tvoj džep, to je bilo mjesto gdje si sreo Boga, Gospode. I Oče nebeski, Gospode, možda je, Gospode, taj zaboravljeni blagoslov pod mnogih od nas, Oče. Mi želimo, Gospode, da se vratimo na sve, Gospode, na što nas Sveti Duh podsjeća u ovom danu, Gospode. Jer ovo je vrijeme kada će se srce obratiti ka veri Otaca, Gospode. Ja se molim, Gospode, da među nama ne bude nijedne duše, Gospode, nijednog srca, Gospode, koje ovu reč, Gospode, neće uzdići iznad svega, Oče. Gospode, da ova ti si svoju reč uzdigao iznad svog imena, Gospode. Tako možemo i mi uzdići svoju tvoju reč iznad svega što smo mi, Gospode. Isuse, ti si rekao, onaj koji ne izgubi svoj život i svoju dušu, Gospode, neće naći. A onaj koji izgubi svoj život i svoju dušu radi evanđelja, taj će ponovo naći, Gospode. Gospode, to su velike reči, Gospode, i ja se molim da duh otkrivenja, Gospode, koji često misle ljudi da imaju, a u stvari ga nemaju u onoj dubini koji je potreban, Gospode. Dođe na nas, Gospode, pravi duh otkrivenja, Gospode, bude pokrenut, Gospode, u srcima svih nas, Gospode, koji slušamo reči ove poruke, slušamo ovu Bibliju, Gospode, slušamo službe iz nedjelje u nedjelju, Gospode. Gospode, da se ne teturamo, Gospode, kao Laodikeja, Gospode, koja misli da je bogata, Gospode, već da stalno merimo, Gospode, svoje srce, Gospode, u odnosu na tvoju reč. Gospode, neka tvoja vatra, Gospode, bude sa nama, Gospode, i kao učenici, Gospode, za Emaus, Gospode, kad god slušamo propovedi ili čitamo poruke, Gospode, tog proroka, Gospode, možemo li svaki put reći nisu li naša srca gorela u nama, dok nam je on govorio kroz svoju reč, Gospode. Sada, Oče, mi se predajemo u tebi, Gospode, i ti znaš svakog od nas, Oče, ja se molim, Bože, da tvoji anđeli, Gospode, koji su sluge onima koji su nasledili spasenje, služe, Gospode, da ih čuvaju, Oče, da ih nadahnuju, inspirišu, da ih vode natprirodno, Gospode, da uhvatimo tvoju misl za ovaj dan, Gospode, Oče, da uđemo u tvoj um, Gospode, Isuse, jer nevesta ima um svoga ženika, Gospode. Bože, molimo za taj veliki blagoslav, Bože, da budemo jedno sa tobom, Bože, sve u ime
Isuse. Amen. Amen. Je vreme i već je nastalo, a nasi na čovječeg sleba nas se javio. Ništa više neće biti kao pre, jer je jagnje Božje prelomilo pečate. Došao je dan, taj veliki dan, kad na svoju reč moćni Bog potvrđuje. Gromi hodaju, slepi gledaju, tajne ljudskih srca otkrivene bivaju. Poruku od Boga sve su crkve primile, daj sve u svetu reči da bi živele. Gde je ubijeno telo i ogovi su tu, prepoznaj brate se to svoje mesto u Kristu. Jer došao je dan, taj veliki dan, kada svoju reč moćni Bog potvrđuje. Romi hodaju, slepi gledaju, tajne ljudskih srca otkrivene bivaju. Jer došao je dan, taj veliki dan, kada svoju reč moćni Bog potvrđuje. Romi hodaju, slepi gledaju, tajne ljudske srca otkrivene bivaju.